Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Innviðaráðherra vill festa í lög að íbúar sveitarfélaga verði ekki færri en 250. Fyrsta haustlaðin að skella á okkur og í allra blautasta lagi. En við byrjum að mála um vélfangs og myndum tengslum við Rússland. Ívan Kaufmann, kaupsýslumaður frá Liechtenstein, hefur stemt utanríkisráðherra fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur. Hann krefst þessa ákvörðun ráðuneytisins að meina honum að taka sæti í stjórn vélfangs í byrjum mánaðarins verði felld úr gildi. Hann segir ráðuneytin hafa meðhöndlað sig eins og svikarapp.
I have no connections to the Russian spy fleet or to any Russian spy company or person whatsoever. I feel very unfair treated here.
Þetta er Ívan Kaufmann í fréttum RÚV í lok ágúst þar sem hann sór af sér tengsl við rússneskan njósnaflota og sagðist vera hér beittur ýmiskonar misrétti. Kaufmann er eigandi vélfags sem framleiðir vélar til fiskvinnslu. Vélfag varð í sumar fyrsta íslenska fyrirtækið til að vera beitt viðskiptaþvingunum í tengslum við innrás rússa í Úkraínu vegna meintra tengsla við rússneska fyrirtækið Norrebó og feðgana Vitali og Nikita Orlov. Faðirinn, Vitali, er auðkýfingur og líklega frægasti útgerðamaður Rússlands. Fyrirtækið hans, Norrebó, er einn stærsti kvótahafi í Evrópu, meðal annars í Noregi. Norrebó kefti árið 2022 ríflega helmingshlut í vélfagi sem átti að gera eyfirska fyrirtækinu kleift að hasla sér völl á eftirsóknarverðum markaði í Rússlandi. Ári eftir kaupin færði Vitali eignarhaldið á Norrebó yfir á son sinn Nikita. Opinbera skýringin var sú að Nikita hefði aðra sýn en faðir sinn og væri auk þess menntaður í Noregi. Norskir fjölmiðlar leiddu hins vegar að því líkum að þetta væri gert til að komast hjá hugsanlegum refsiaðgerðum Evrópusambandsins. Með tilfærslunni eignaðist Nikita hlutin í vélfagi en hvorki feðgarnir né Norrebó lentu þá á lista Evrópusambandsins. En þegar Norrebó var sett á lista Evrópusambandsins í vor, vakti athygli að aðeins fjórudögum áður seldi Nikita vélfag til Ívans Kaufmann. Tímasetningin þótti grunnsamleg, Kaufmann hefur verið sagður tengjast rússnesku feðgunum og viðskipta banki vélfags, Arion banki, fristi fjármunni fyrirtækisins, þar sem honum þótti vanta gögn sem sönnuðu að kaup Kaufmanns hefðu verið raunveruleg.
Does it matter whether I bought it 3 months before or 3 hours before? I see. I understand, of course, that this looks kind of suspicious, but this is the sanctioning. Neither the Orlovs nor me nor any player had under control.
Sagði Kaufmann í viðtalinu í sumar. Hann skildi að tímasetning kaupana vekti grunsendir en engu máli ætti að skipta hvort hann hefði keypt fyrirtækið 3 mánuðum áður en refsiaðgerðnar tóku gildi eða 3 klukkutímum. Engin hefði getað séð þær fyrir. Kaufmann var áberandi í fjölmiðlum í sumar. Hann hefur ítrekað reynt að koma máli sín á framfæri og ætlar nú að láta reyna á dómstóla. Hann vill fá að setjast í stjórn vélfags, nokkuð sem utanríkisráðuneytið féllst ekki á og það verður tekist fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Í stefnu Kaufmanns sem fréttastofa fékk afhenda frá ríkislögmanni rekur hann sögu sína, segist engar ættir eigaði rekja til Rússlands, heldur hafa hann alltaf verið búsettur í Sviss en haldi tengslum við upprunaland sitt. Liechtenstein, þar sé hann meðal annars forseti Jútósambandsins. Hann hafi í störfum sínum fyrir svissneskan banka, komist í kynni við rússnesku orlofeðgana, aðstoðað Vitali við einhver viðskipti og haldið kunningskap sínum við Nikita til að halda við norsku kunnáttu sinni. En Kaufmann kveðst í stefnunni vera norskumælandi eftir að hafa búið í Noregi 1 ár og stunda þar nám. Hann hefði sýnt vélfagi áhuga síðsumars eða haustið 2024, En hann og Nikita ekki náð saman kaupverð. Í vor hafi þráðurinn verið tekin upp að 9 og miðjan maí hafi verið gengið frá kaupunum. Í stefnunni kemur fram að Nikita hafi fallist á að lækka kaupverðið til að hægt verið að komast að samkomulagi því Kaufmann hafi fundist upphaflegt verð, ekki réttlætanlegt. Samkvæmt upplýsingum spegilsins var kaupverðið lækkað umtalsvert. Kaufmann segist í stefnunni allstaðar hafa komið að lokuðum dyrum hér á landi og verið meðhöndlaður eins og hreinn og beinn svikarapur. Hann telur ákvörðun ráðuneytisins að meinunum að taka sæti í stjórn vélfags byggja á því að hann sé erlendur ríkisborgari með framandi nafn en ekki að raunverulegur og rökstuddu grunur sé að hann hafi bein eða óbein tengsl við menn á refsiaðgerðalista Evrópusambandsins. Kaufmann gengur raunar svo langt að fullir það að Íslendingur í sambærilegri stöðu hefði aldrei hlotið þá málsmeðferð sem hann hafi mátt þola. Stjórnvöld og fjármálastofnanir á Íslandi hafi gengið út frá því að allt sem frá honum komi sé óáræðanlegt og honum geða sök að ljúað stjórnvöldum og leggja fram fölsuð gögn. Jafnvel eðsvarinn yfirlýsing hans sem send var ráðuneytinu og Arion banka hafi fengið sömu meðferð, honum hafi ekki verið trúað. Beiðnum fundi hafi verið hafnað og ráðuneytið unnið afar takmarkaða sjálfstæða rannsóknarvinnu. Vélfag sagði í yfirlýsingu í vikunni að fyrir viku hefðu þau skilaboð borist frá utanríkisráðherra að félagið yrði sett í gjaldrot innan fjögurra vikna nema lögð yrðu fram afgerandi gögn eða upplýsingar án þess að það væri skýrt frekar. Tekið er fram í yfirlýsingu Vélfags að Vitali Orlov, Nikita Orlov eða Ivan Kaufmann hafi aldrei verið á refsiaðgerðalista Evrópusambandsins og að engin tenging sé milli núverandi hluthafa og Norrabú.
Lögboðin lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélögum er aftur á dagskrá Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur lagt fram frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum þar sem meðal annars lagt til að ef íbúar sveitarfélags eru færri en 250 þann 1. janúar ár hvert skuli ráðherra eiga frumkvæði að því að sameina það aðliggjandi sveitarfélagi nema sérstakar aðstæður mæli því mót. Eyjólfur er fimmti ráðherra sveitarstjórna mála sem leggur í þessa vegferð sem segja má að Jóhanna Sigurðardóttir hafi byrjað 1993 og mikil hreina sameiningar fylgdi. Árni Magnússon stóð að baki sameiningakosningum 2005 og í framhaldi af því boðaði Kristján Möller lögbundna fækkun sveitarfélaga sem aldrei varð. Sigurður Ingi Jóhannsson undirbjós og síðast lagasetningu lágmarks íbúafjölda.
Það var atkvæðagreiðsla hjá sambandi sveitarfélaga þetta þar sem að þetta var samþykkt. En hávær andstaða fulltrúa minni sveitarfélagana var til þess að hann virðist ekki hafa treyst sér til þess að halda áfram í akkurat eins og hann ætlaði sér. Úr varða það eru til lög þar sem að svona var íjaða því að það eru kannski settir einhverjir kvatar til sameininga og annað sem hann myndi, það var stuðlað sameining. Sigurður satt nú í 3 ár eftir það og það skilja að hann virðist ekki hafa gerst mikið, þannig að það, í raun og veru hefur þetta bara sofnað, þangatlega að Eyjólfur Ármannsson er að vekja þetta enn eina ferðina til lífs með sínum hugmyndum og fyrirætlunum.
Þetta er Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Núna eru 7 sveitarfélög á Íslandi með færri en 250 íbúa, miða við tölu frá 1. janúar. Þetta eru Tjörneshreppur, Árneshreppur, Fljótsdalshreppur, Kaldrananeshreppur, Eyja- og Miklaholtshreppur, Súðavíkurhreppur og Reykhólahreppur. Skorradalshreppur var það 8. en sameinaðist Borgarbyggð í kosningum á dögunum. Hvað er fengið með því að útrýma þessum 7 sveitarfélögum sem eftir eru?
Já, fyrsta stutta svarið er það að þú getur fækkað nokkrum hreppsnefndarmönnum eða sveitarstjórnarmönnum. Mér sýnir svona í fljótu bragði að það geti verið kannski fækkunum 35 manns sem eru kannski ekki háu stöðulhlutfalli við að stjórna sveitarfélaginu, ef nokkru þá. Þannig að það er kannski sá svona sparnaður sem að kannski hefst út úr því svona í fyrsta kasti eins og held ég stærsta málið í þessu er kannski að með því að verða hluti af stærra sveitarfélaginu þá séu raunverulega verið að svona nútíma væða þetta þannig að verði veitt svo þjónusta sem að fólk fer fram, nær þjónusta sem að fólk fer fram á nú 2025 og það hefur auðvitað alltaf aukist. Þetta er ekki bara skólar og leikskólar, það eru menningamál, íþrótt og tómstundamál og bara ýmislegt sem að eru á könnu sveitarfélaganna þó þetta séu valkvæði verkefni en þá er þetta það sem að fólkið vill.
Eins og Greta nefndi hefur hávar andstaða fámennari sveitarfélaga orðið til þess að áformum frekari fækkun hefur ekki orðið að veruleika. Fátt bendi til annars en að andstaða verði einnig í þetta sinn.
En það er alveg ljóst að það á sér stað ákala lítil umræða í Fljótsdal sameiningu sveitarfélaga. Menn eru bara ánægði með sitt sinn dal og hérna og finnst það nú kannski bara hálfskýtt að fá ekki að vera í friði fyrir Reykjavíkurvaldinu.
Segir Helgi Gíslason sveitarstjóri Fljótsdalshrepps. Honum líst ekki vel á frumvarp innviðar á þeirra.
Þetta lagafrumvarp er kynnt og til þess fallið að auka lýðræði og sérstaklega íbúða lýðræði. En svo í næstu setningu segist þér á þeirra alltaf taka það af íbúðunum og fara einn með íbúða lýðræði. Þannig að það virkar svolítið sérkennilegt á mann. Annað sem ég mann eftir sem virkaði einnig undanlega með því ég var að lesa þetta var að í sumar í fjölmörum koma ráðherra fram og sagðist auðvitað alltaf standa fyrir því að sameina fámenn sveitarfélaga en gera það með fötum en ekki þvingunar úrræði en svo kemur allt annað fram þarna frá honum í þessu frumvarpi.
Greta segir að þótt hvergi sé til eiginlega skilgreining á hvernig sveitarfélag eigi að vera samsett eða hvaða verkefnu það eigi að sinna, hafi þarfir íbúana skapað fjölmörg verkefni. Þar skipti stærðin máli og bolmagnin til að geta veitt fullnægjandi þjónustu.
Þetta er náttúrulega snýst náttúrulega kannski óhagkvæmni svona mikilla smæðar. En ekki síður sko, þau hafa í raun og verið ekkert bolmagn til þess að svona lítir sveitafélag til að halda úti einhverju þjónust í alvöru, kannski hérna, hafa það nú verið að reyna að rempast við að halda úti skólum og leikskólum að einhverju leiti, en það er í sjálfu sér ekki lítið annað sem að þau eru að gera. Það er engin stjórnsýsla, svo heiti getur, í svona litlum sveitafélagum. Þannig að þau geta í raun og veru afskaplega lítið gert til að þróa áfram nútíma samfélag. Og því að búa til nútíma búsetu skiljiði. Og þetta eru svona helstu rökin í raun og veru. Fagleg stjórnsýsla er mjög takmörk og það er í raun og veru oftast verið að kaupa svona nærþjónustuna af stærri nágrannasveitafélag með einhvers konar með samningum með öðru slíku. Þetta er svona samstarfshliðin á þessu. Og þá getum bara velt því upp að sveitafélag sem getur ekki hérna veitt sínum íbúum svona lágmarksþjónustu sem að íbúarnir vilja hvort að það sé í raun og veru sveitafélag. Sko eða sjálfbært sveitafélag, skulum við getum við kallað það sko.
90 manns búa í Fljótsdalshreppi. Sveitafélagið stendur vel fjárhagslega með fasteignagjöld af Fljótsdalsvirkjun sem aðal tekjulind. Þar eru engar þjónustustofnanir, en Helgi Gíslason segir sveitafélagið engu síður veita alla þá þjónustu sem því ber að veita.
Það er nú ekki langt séðan að við fórum og skiluðum mjög ítalegri skýrslu öll þau lögbundu verkefni sem að sveitafélag á að skila og ég að þeirri skýslu gæti ekki séu annað en heldur en að Fljótsdalshreppur væri að skila þeim öllum bara nokkuð vel frá með að sem sveitafélag og svo þjónusta sem að sveitafélag á veita hún er veitt.
Og þá með samningum í ýmsar áttir eða hvað?
Já, það er auðvitað með sveitafélag að byggðarsamlögurinn og algeng aðferð hjá sveitafélagum til þess að einfallega leita sér að hvernum leiðum og við höfum að tekið þátt í fjölmörgum byggðarsamlögum og eins og önnur sveitarfélög gera stór eins og lítil.
Fyrsta haustlægð ársins er í þann mynd að skella á. Hún er óvenju seint á ferðinni og í allra blautasta lagi. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun um mest allt land vegna sunnan og suðaustan hvassviðris á morgun en varar við úrhelli á suður og suðausturlandi strax í kvöld og nótt og mikilli rigningu um nánast allt land næsta sólarhringin og vel það. Spár gera ráð fyrir alltaf 25 mm úrkomu á klukkustund til fjalla og á jöklum þar sem mest rignir og 10 mm á klukkustund á láglendi. Þetta þýðir að uppsöfnuð úrkoma fram á laugardagsmorgun gæti náð upp fyrir 500 mm til fjalla og hátt í 100 mm á láglendi, segir á vef veðurstofunar. Óhjákvæmilegir fylgifiskar svona úrhellis eru vatnavextir í ám og lækjum og jafnvel flóð og grjótrun og aurskriður í bröttum hlíðum. Unnur Blær Aðalbjargardóttir Barts, Skriðu sérfræðingur á veðurstofunni segir úrkomuna og vandræðin sem henni getur fylgt verða mest frá Vík í Mýrdal austur í Fáskrúðsfjörð. En hvenar styttir upp?
Eins og spáin segir okkur akkurat núna að þá er þetta rúmlega sólarhringsatburður. Þá frá því einhver tíman milli 6 og 7 í kvöld og fram á annað kvöld þar sem þetta er það sem verður mesta samfellda úrkoman og við mestu ákjöðina og síðan dregur hægt og rólega úr sem líður á föstudagskvöldið en það verður svona stöku skúrir og stöku úrkomu það sem kemur svona úrhelli fram á laugardagsmorgun. Þannig það eru ekki alveg samfelld úrkoma fram á laugardaginn en það telur allt með þegar við tala um þess að uppsöfnið úrkomu út af því að þá er svæðið orðið svo blautt.
Við hverjum að búast? Nú þú skriður sér fræðingur. Hvað er mest að hætta núna á til dæmis aur og grjótskriðum?
Sko, við vinnum alltaf út frá skriðusögusvæða og við erum með mjög þekkt skriðusvæði sem eru svona fyrir ofan vegi eins og þvottarskriðunar, vattarneskriður, það eru nokkur svæði aðna fyrir austan sem að heita í rauninni bara eitthvað skriður
og ekki ástæðalausi.
Og ekki ástæðalausi, sko, það er bara mjög þekkt skriðusvæði og líka það getur líka verið grjóthrun þar og þetta er svona klettótt þannig að það er aðalega það við höfum ekki áhyggjur af neittni beigð akkurat núna hvað varar skriður en auðvitað getur alltaf eitthvað gerst það getur nefnilega verið rosalega erfitt að hérna, spá fyrir nákvæmlega hvað það gerast og þetta er ekki eins og með snjóflóðan það sem við erum með gil sem að safna alltaf í snjó þetta er bara alltaf bara svæði sem eru tilbúin að losa sig eitthvað efni og þau láta okkur ekkit vita nákvæmlega hver þau eru. Við sjáum það bara yfirleitt hérna eftir á þá sér maður, þá maður sér maður kannski þú sprungu eftir skrifuna sér, já, hérna var hún búin að mettast. En það eru þetta ekki að segja nákvæmlega hvar.
Er hægt að spá fyrir grjót og aurskriðum með einhverju vissu?
Það við getum gert það með svona takmarkaðri vissu. Útrá eins og ég sagði skriðu sögu og einmitt örnefnum og þar eru oft hérna farvegabundnar við lækjarfarvegi og þá er þess bara þá reynsa lækurinn sem tekur kannski einhvern auður og grjót og eitthvað með sér. Það er líka algengi staðir og þá hérna vitum við kannski, við erum alltaf með tengiliði bara út allt land sem að hjálpa okkur rosalega mikið og þau kannski láta okkur vita, segja kannski, heyrðu, það hérna byrja bólina rosalega í þessum læk og þá vitum við, ok, þá er það bara einu vatnavextir en síðan ef þau segja okkur að það kannski rennur ekki í einhverjum læk, þá er hann stíflaður, þá hefur kannski skriða að fara ofan í lækin eða ána.
Og þá er jafnvel hætta á enn frekari skriðum.
Já, þá er nefnilega, það er alltaf, ef það fellur einn skriða, þá er alltaf hætta á koma önnur í rigningaratburðum. Ef þetta er úrkomu tengt skriða, þá er nær alltaf hætta á fleiri.
Og þegar þið horfið á fram á svona viður eins og núna er, svona mikla rigningar og þið þekkið, já það eru þekktir skriðu staðir hér og þar. Er þið að gefa út viðvaranir í tengslum við ferðir á, í kringum þá staði eða?
Viðrunnir bönnum ekki einu með neinum að gera neitt. Nema þetta ef að það er hérna komið bara svona krítist ástand, ef við kannski vitum að mörgum skriðum, þá við þetta mælu við til þess að fólk sé ekki fara á viss svæði. Ég held og ég vona að flestar svona hálendisferðir og svoleið séu nú bara búnar út til að bara komið haust. En við hérna erum að raun ekki að gefa út aðvörunina og í aðvörunin erum við ekki að segja einhverjum að gera ekki, að fara ekki einhverja ferðir. Við erum í rauninni bara að byggja fólk um að fylgjast vel með og hugsa sér tvisvarum áður en þau fara í ferðir.
Og hvað með vatnavextu og slíkflóð? Er vitaðum hættu á miklum vatnavextum eða jafnvel flóðum á einhverjum stöðum í tengslu við þetta veður?
Já, vatnavársérfræðingar veðurstofunar hafa talað um að það er í rauninni hætta á að það komi að verði vatnavextir og flóði nær flestum ám þarna á Suðausturlandi. Við erum með svona flóðaviðvörunar kort svona innan hús sem við fylgjumst með og þá er það bara alltaf að hækkar mikið á stuttum tíma og það búist við því að það mun örugglega gerast í flestum af þessum ám en hérna fólk frá vegagerðinni sem að við höfum hérna verið í samskiptu við segir að hérna veginnir séu bara í mjög góðu standi. Þannig að ár sem eru nær vegum gæti auðvitað farða vegunum og það gæti orðið eitthvað hérna vegavesen en allan að vegagerinn segir okkur að það sé allt bara vel undirbúið og allir eru bara vel á tánum að fylgjast með ef eitthvað skildi fara yfir vegi. Þetta verður örugglega bara mikill vassægi bara á öllum þessum landsfjórðingi eins og hann leggur sig sko.
suðaustur landinu.
Já.
Sagði Unnur Blær Aðalbergardóttir Barts. Og það er ekki fleira í speglinum. Tæknum að það var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.